Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Kun il-qawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal dan l-ewwel programm f'din l-iskeda propju kultura arti storja flimkien ma' Dr. Ray Bondin xandira diretta insellimlek il-barra nofsinhar it-tajjeb.
Lilek ukoll arġennalt għajnan ħoddu gos flimkien naqsmu xi ftit idejat naħseb dort kważi s-suġġetti kollha li xtaqt indur, però għad hemm xi idejat li forsi wieħed in għajmum di diskutuħom li huma ta' interess jew li kellimni xi ħadd fuqhom.
Ray, hemm ħafna għaliex anke jiena insegwik ħafna anke dak li tikteb dak li anke tpoġġi fuq il-Facebook tiegħek u nara li qed ikollok ħafna opportunitajiet biex tmur barra minn Malta u hemmhekk tingħata ħafna rikonoxxenzi għal dak li qed tagħmel u daqqa onorarja minn hemm, daqqa ċertifikat minn naħa l-oħra mbagħad u hekk għandek ħajja ħafna kulurita rej xi darba nagħmlu sensiela sħiħa il-vjaġġi tiegħek li naħseb mhux sensiela waħda biss nimlew.
Għandi xi ngħid, għandi ħafna xi ngħid.
Kont naf sqallija dal-aħħar għandek rabta ma sqallija rej jekk qed.
Ma sqallija partikolari dejjem ħassejt hija parti mid-DNA tagħna, jiena dejjem ngħid aħna t-tifla z-żajra ta' t-tifla kbira li jisimha sqallija, aħna l-kultura tagħna marbuta ħafna minn hemmhekk tradizzjonijiet, u għad hemm ħafna x-nistudjaw ukoll kif aħna ġejna influenzati minnhom u huma wkoll ħadu minnha wkoll, però ħafna mill-kultura tagħna mit-tradizzjonijiet għandhom l-irq tagħhom hemmhekk.
Speċi naħseb ħafna meta jsemmu sqallija forsi jiftakru biss f'Katania.
Eżatt,
l-ilbu. Jew biex imorru nixtru xi ħaġa.
Varjetà enormi u huwa bizzejiet najdu li Malta hija 470 kilometru kwadrat u sqalija huwa xi 43,000 ġifieri hija enormità mijiet fuq mijiet ta' villaġġi u bliet b'ħafna tradizzjonijiet partikolari, ħafna festi partikolari, ħafna minnhom interessanti u ħafna li għandhom ukoll xi kuntatt ma' Malta. Ġifieri dak jien jaffaxxinani ħafna kull darba li nsib xi kuntatt ma' Malta u hemm ħafna ġifieri wieħed irid jafu
bina imma.
Jafu bina naħseb hu dal-aħħar snin li raġa għamel interess lejn Malta. Pero għatem ħafna studji xi jsiru.
Jiena fil-fatt kelli issa dan l-aħħar mort Amalfi. U kif wasalt bil-dajsa nara is-salib ta' Malta.
Skur, għaliex il-kavalieri għamlu żmien hemmhekk.
U jafu biex
nagħmel. Il-kavalieri f'dak il-perjodu li ma kellhomx fejn morru wara tkeċċew minn Rodi, għamlu żmien hemmhekk qabel ġew Malta. Għalkemm jien għad li huma ma rridux jiġu Malta li mhux veru m'hemm nebda indikazzjoni li ma rridux jiġu Malta kienu kwetati ħafna bin-nuqqas ta' ilma dik veru
kif inkwetom
imma mhux li ma rridux jiġu għax ma kellhom imkien kienu qegħdin ġabdew jinqasmu ġifri bħal maġralhom meta telqu minn Malta. Meta telqu minn Malta damlu numru kbir ta' snin xi 40 sena maqsumin għax pest li ma jkollokx il-post tiegħek. Isek ma sax tmexxi l-ordi, fil-fatt damet ħafna biex raġa tħadet ir-ruħ.
Mela, illum ħa nitkellmu fuq żewġ punti għalkemm kien hemm xi semmija tagħna wkoll ixtaq u jsaqsu xi affarijiet dak huwa interessanti ħafna fejn tara li semmija tagħna jkollhom dan l-interess għaliex naħseb illi anke bħala radju tal-komunità li jagħti informazzjoni anke fuq tal-affarijiet. Nista'
nassigurak li jwaqfuni nies u jkellmuni jisaqsuni ċertu affarijiet u jisimgħu il-programm jisimgħuh mhux mingħajr sellem biss imma anke postijiet. Kellimni minn Nadur, minn Xewkija, minn Rabat, iktar minn persuna waħda ġifiri, għaw interess u għaw għax għall-informazzjoni li jingħad. Jiena li ninkwita ħafna meta l-informazzjoni li llum sirna nagħtu xi ftit fuq television ma tkunx kompletament eżatta. Dal-aħħar rajt programm mhux qed insemmih, però nkwetajt ħafna il-mod kif ċertu storiċi moderni jippreferu jaħbu ċertu affarijiet meta m'hemm xejn taħb bil-istorja jidik li inutli tipprova tara minnu ċali tal-lum l-istorja għandha l-ups and downs saħħa, però tipprova tara binnu ċali ta' dak iż-żmien, mhux ma tistax tikkundanna, ma tistax tikkritika b'mod bla loġika. U sfortunatament nara wis programmi li għadna maħniex maturi biżejjed biex niddiskutu b'mod apert l-istorja l-iktar dik riċenti tagħna.
Qabel ma ngħaddi għal dawn iż-żewġ ħaġit, hemm rej bħalissa f'Għawdex qed isir ħafna xogħol iċ-ċittadella. U inti tkun hemmhekk viċin immaġina. Hemm dak
xi. Sabiera kont l-uffiċċju kien hemm illum imxejt għax. Għax kważi saret impossibbli naħdem nidħol l-uffiċċju li naqbes ħajt tal-breaks u kważi saret impossibbli.
Ija tisir eżatt u għax kien hemm din.
Jiena jiġifieri konti ġa kkritikajt ċertu affarijiet. Jiena għaddejt minn dawn l-esperjenzi kemm il-Belt u kemm l-Mdina, speċjalment l-Mdina konna nafu li sensibu ħafna remains antiki u xejk meta ħaffirna. U fil-fatt konna ħsibna li ħdana u dak kien l-ewwel pass li konna għamilna. Kelli grupp ta' arkeoloġisti żgħar li kienu għandhom kooperattiva bejniethom li kienet mixija Katja Straud, illum hija arkeoloġista li taħdem ma' Heritage Malta u konna l-ewwel għamilna il-parti arkeoloġika u mbagħad ħanna fi problemi oħrajn. Hemmhekk, ovvjament, iċ-ċittadella konna nafu li se jinstabu affarijiet, instabu ħafna affarijiet u laqas niżdu fil-fond, ġifieri niżdu biss fil-qoxra kemm jagħmlu l-pipes il-ġodda, ma nżdux fil-fond, għax hekk jinżdu fil-fond żgur li se jsibu storja ħafna iktar antika taċ-ċittadella. Ċ-ċittadella nafu minn dejjem li kien hemm tempju Ruman, li kien hemm għax hija l-iktar ogħol punt ogħli fil-gżira, m'hemmx dubju li kien il-punt fejn il-bniedem l-iktar li prova jgħix u għax kien defensibbli u dak kollu. Unsabu ħafna remains issa hemm problemi kbar kif se jiddixxiedu dak li jżommu ma jżommux.
Se jagħmlu speċi jew x'hekk.
Jekk se jgħaddu l-pajpi tas-servizz u kollox. Il-bib dak konna nafu li dak il-bib.
Instab il-bib u x'hekk.
Dak il-bib li hemm dak li jgħidu l-bib l-antik fil-fatt dak huwa tażmin l-Ingliżi, il-bib oriġinali kien ħafna iktar fil-baxx. Dik it-tela, dik il-rampa biex ngħidlek, dik għad tażmin l-Ingliżi, dik konna nafuha ġifieri. Ma kontx nafu eżatti fejn jieb, konna nissoponi li huwa taħt il-bib il-modern u fil-fatt ekku. Jiena huwa proġett li huwa neċessarju ħafna, nħossi se ta' kien ippjanat aħjar, ma qbel xejn ma' dak li tisir fiċ-ċisterna. Dik iċ-ċisterna setta tinżammet kif kienet imma dik storja
oħra.
Ma issa nutli ġewwej qed issir u proġett isir. L-aħjar nista' assigurak li naħdem hemm kuljum li huwa diffiċli immens, speċjalment għat-turisti u propju fi żmien fejn hemm ħafna turisti.
Għax il-sajf u xek.
Mhu faċli xejn, però proġett li jrid isir ukoll.
Mela, ħalli nitkellmu nara fuq il-biela. U
xekk. Nispjegali għax kien hemm artiklu ta' Giovanni Bonello li dejjem artikli interessanti. U fakkar nifxa ħaġa li kont naf diġà u nispjegalix. Il-bila fawt jiġifieri il-kirjiet tal-eliqi biex niftehmu u ċens tal-eliqi kollha jagħlqu fih mistax ta' wissu.
Santa Marija.
Santa Marija, għall-kuntrarju ta' Malta fejn nużaw is-sena normali. Is-sena normali normalment. Jew ikunu dati oħrajn, pereżempju, jiena xrajta fil-15 ta' April, alla tkun 15 ta' April.
Sewwa.
Jew il-ftehim li tkun għamilt. Però f'għawdex nafu minn dokumenti antikissimi li huma dejjem kienu fih mistax ta' wissu. U niftakar propju meta kont qed nagħmel ix-xorta l-imdina wieħed tal-familja nobli għax irdu ngħidu li ħafna mill-proprjetà f'għawdex kienet propiet u għada ħafna minna, mux kollha nimmaġna, propieta ta' familji Maltin, sa tajdi kif, u min jaf xkif, imma ħafna mill-familji nobli li nafuhom, Kassarto Reġiano, Sant Kassi, daw l-familji tal-imdina l-antiki, daw kollha il-mandukiet, daw kollha kellhom propieta kbira f'għawdex. Kollha. U niftakar wieħed minnhom, darba minnhom proprju meta kont qegħdin nagħmlu. Il-proġett tal-paviment tal-imdina kien għalli għall-inti tinżel għal-festa tal-assunta għawdex għatlu ġili nżilt mux kull sena, kont nħobb ninżel biex ta' kull sena, għallex ninżel għallex dejjem ninżel ġimgħa biex niġbor il-biela li IMD li kellu
jieħu speċi.
U niftakar sa sejtu għatlu ma għalix propju f'tasmin, għalli dejjem hekk kienet, ta' għalli għawdex dejjem kienet hekk. Issa rridu ngħidu li Giovanni Bonello tkellem fuq xi ħaġa oħra, tkellem fuq meta kien jinżel dak li jgħidu l-viżitatur. L-viżitatur kien rappreżentant tal-Gran Mastru li kien jinżel għawdex darba fis-sena biss, jiġifieri dan tiġa spjegajtu fil-passat li għawdex ma tantx kien taħt l-attenzjoni tal-kavalliri kważi m'għamlu xejn hawn.
Dejjem konna naqra second class aħna hawnhekk ma ħanieqa fehm.
U dak kien jinżel viżitatur u darba fis-sena bi speċi isma' il-Gran Mastru ġie, għax il-Gran Mastru stess, għalkemm hemm xi okkażjoni meta ġie il-Gran Mastru, però mhux normalment mhux hu stess kien jinżel, kien jara bi kbira wis biex jaqbad tal-linja.
Dak iż-żmien tal-linja.
U kien jinżel viżitatur. Nafu li dal-viżitatur kien dejjem Ġermaniż, għax il-kavalieri dikonna spjegajnija darba di kienu jaqsmu responsabilitajiet minnu responsabli mid-dwana, minnu responsabli mill-vapuri, minnu responsabli kienu jaqsmu
teżorerija,
eżattament. U waħda mir-responsabilitajiet tal-Ġermaniżi dejjem kienet li jagħmlu l-viżitatur għal fisem il-Gran Mastru postijiet li huma anqas importanti. Pereżempju huma dejjem għamlu żmien twil ħafna kellhom tripli f'idejhom. U kienu jibgħatu viżitatur tur u kien jibgħat Ġermaniż. U nafu li da dejjem kien jiġi wkoll anke jew fil-festa tal-Assunta. U hemm pittura waħda li nafu biha fejn dan il-Ġermaniż kien hemm jidru l-erba ġurati għax kien hawn erba għawċin li jemlu għata ġurati, ġurati kienu dawk li jmexxu l-Università, ġifri li jmexxu l-Gvern ta' Għawdex. Kellhom poter kbir ħafna, kellhom dritt jieħdu fejn iridu, jmexxu l-Pulizija, speċi ta' Pulizija li kellhom, jagħtu l-permessi kollha, kellhom kol drittijiet kollu anki pereżempju tal-kaċċa, anki dak iż-żmien kienu jagħtu l-permessi huma żgur. Erba' ġurati magħżulin, ovvjament kienu jkunu nies li huma favur il-kavalliri, mhux se jkunu kontra kavalliri. U jidru wkoll il-Monsinjuri tal-Katedral kemm ma kienx katedral, imma xorta kien tisseħ il-Kieża Madre kif insubuha f'ħafna pajjiżi. Fis-qallija fejn m'hemmx katedral għandek il-Kieża Madre. Il-Knisja hom isha l-istess, il-Knisja importanti. U daw wkoll ġi kien jinżel proprju fil-Mistawessu. Issa għaliex, għaliex ovvjament. Ekonomi ma jħux kosbija din, ma l-verita hija li l-assunta dejjem kienet f'Għawdex il-festa prinċipali ta' Għawdex. Il-festa tal-Kieża Madre, il-festa around which kien idur kollox, madwar il-data.
Il-festa l-aktar importanti.
Fil-fatt, hemm ċertu affarijiet li għadhom marbutin ma' antikissimi, per eżempju, il-wirja ta' prodotti agrikoli u hekk. Dawn huma koll affarijiet li għandhom eru antikissimi u kollha marbutin b'xi mod jew ieħor mal-festa tal-Mista Xawis.
Naqtalek naqra diskorsok dik il-wirja li qed issemmi inti kont qed naqra l-istorja fejn tal-iskola fejn hija tiena għal xi żmien dik il-wirja kienet issir fl-iskola tagħna.
Interessanti.
Iva għal xi żmien fil-ground ġifieri ma sex kemm xi kopor.
Tajli għaliex bil-fors tajli l-festa sunta għalek għaliex għaliex kieku normalment f'ħafna pajjiżi il-kirijiet u l-bieda kienu marbutin mal-istaġuni tal-agrikoltura. Għaliex? Għaliex jekk ikollok bidwi li għandu kemm daħħal il-qamħu bijaw, ikollu ftit flus f'idej, allura kienu jorbtuhom ma' ċertu seasons jew ċertu festi. Fil-każ tal-assunta mhux hekk għax fis-sajf m'għandek xejn fil-Mista' Xawissu li l-bidwi qed ibih. Ġifieri, in a way kienet negattiva għal-bidwi għawċi, ma kellu isofrija għaliex ovvjament daw il-familji nobli Maltin kienu jitilaw f'dak iż-żmien kif dejjem baqa' tradizzjoni li jitilaw il-Maltin għal-festa tal-Assunta u dejjem kienet hekk, kienu jitilaw propju għal-festa u fis-sessin jieħdu l-kirjiet li jiġbru l-kirjiet. U din għadha sal-lum, din hija inkredibbli ħaġa li minkejja il-modernizmu ta' kollox il-lum jinqasallox madnizom għax għand il-mobile. Aw, jiġifieri minkejja il-modernizmu ta' kif biddel kollox u l-istaġuni u ta' kollu, xorta baqgħet marbuta ma' din il-festa prinċipali tal-gżira. Ġifieri jien meta wieħed u rridu ngħidu li meta tgħid festa prinċipali ma jfissirx il-festa l-oħra mhux importanti. Però dejjem ikun hemm primus u f'kollox ġifieri. Għandek festa kienet il-festa
Santa Maria.
Santa Maria kienet il-festa prinċipali. U baqgħet u hija interessanti ġifieri għal min jistudja speċjalment it-tip ta' kuntratti u dan li jara li kuntratti kollha marbutin ma' dil-data. Hija xi ħaġa interessanti. Nistgħu ngħidu wkoll li probabbilment il-bdiewa kien jieħdu gosbija għas sempliċi raġuni li m'hemmx dubju li għal-festa kulħadd kien jilbes aħjar. Ġifieri jekk int normalment għal sitt imqattat mullala, fil-festa tipprova tilbes aħjar. Żgur diena ġifieri m'hemmx dubju hija rekordjata b'ħafna affarijiet anki b'ċertu qatti preżempju tal-Inkwiżizzjoni li fil-festa kulħadd kienet tradizzjoni Maltija waħda li tbajjat barra u tnaddaf u da kollu u tilbes aħjar biex tmur għal-festa. Bl-aħjar li tista' ma kienx jibsu ġlakkijiet, imma kien jibsu bl-aħjar li tista' u probabbilment kien jippreferu jiltaqgħu ma' daw li għandhom li jridu jiġbru il-kera minn għandhom jippreżentaw ruhom bl-aħjar mod. sakke ma jkunx imxad biex ma jħallas il-mużlum għattam sob.
Interessanti di.
Ma interessanti ħafna, interessanti kif baqat sal-lum, jina dik t-fascinani ġifiri li minn kħedek il-tradizjoni kolla ta' mijiet ta' snin u baqat sal-lum. Għattu koll, li xtaqt nitkellem daqxejn iktar fuq il-dak nejdu l-Brockdorf Circle, jew ix-Xara Circle.
Għalix,
għalix kellimni xi ħadd ukoll, ma konna semmejniha xi erba' programmi ilu.
Iva, fl-iskedi ta' qabel.
U xi ħadd qalli ma eżattament di x'kienet fejn jitfnu biss u sar m'hemmx għadha. U dil-domanda oġbitni ħafna. Għalix tqajjem fija punt ta' rabja kbir. Ħanaj tal-fejn.
Għabinni dan huwa sejtu xekk.
Dan huwa, mela, dan ħan nispjega, dan huwa illum qiegħed kważi mdawwar bil-bini jew
bl-xara,
eżatti. Kien sar fl-istess żmien tal-ġgantija, ġifieri n-nies li kienu bnew l-ġgantija kienu għal eluf ta' snin jitfnu ġo dal-post. Issa għaliex dal-post, ma nafux dak. Nafu biss li l-ġgantija qiegħda fuq għolja kważi ċatta. Dal-post jek timmaġna memx jek bil-Photoshop inneħħu l-bini lejn fil-nofs jiġi viċin mhux ħażin, għax huwa n-naħa l-oħra tal-Main Road jiġi mhux ħażin tal-ġgantija. Eżatti. Kien hemm żgur ċertu ċeremonjal kif kien jsiru l-affarijiet, jiġifieri nafu kif kien qassam il-post li kien hemm ċertu ċeremonji fejn jidħlu l-qassisin il-kbar u da kollu. U nafu wkoll dan huwa interessanti li da kien ċirku. Issa di
interessanti. Għalhekk ngħidulu serki.
Għalhekk ngħidulu serki. Da kien ċirku ta' menhir, ċirku ta' ġebel kbir.
Wieqaf.
U li qed hemm ftit minnhom mhux ħafna sfortament minn daw għalkemm jekk tmur hemm tinduna bliċ-ċirku. Għax l-unika għalqa fawde xuf Malta li huwa ċirku, aħna qatt ma nużaw iċ-ċirku
bħala
dejjem kwadru. Dejjem kwadru, ġifieri aħna fil-mentalità tagħna kif naħsbu affarijiet qatt ma ċ-ċirku mhux daqshekk importanti, però dan huwa post fejn kien ċirku u probabbilment dik kienet parti mill-mod tar-reliġjon tagħhom, ġifieri għaw min jgħid li kienet a return to the għal-ġuf tal-om. Tista' timmaġina ħafna, ma nafu xejn bleżatt. Però li huwa interessanti huwa li l-ewwel net flimkien mal-ġgantija kienu tpinġew mill-famuż Jan Huwel. Da Jan Huwel huwa għalina was għalija huwa personaġġ importanti immens. Dak kien sinjur kbir Daċ. Daw kienu s-sinjur il-gbar jamlu dak jgħidulu l-Grand Tour, il-Grand Tour kienu imorru jfittxu fl-Ewropa l-arkeologija. U kienu jibdew normalment mill-Italja, jinżlu Italja kollha, sallija u ġili ġew Malta, ħafna minnhom ġew Malta wkoll. Ħafna minnhom kienu nies ovvjament sinjuri, kienu jiktbu, allura għandna ħafna diskrizzjonijiet tal-kitba tagħhom. Daġan Huwel, però, iktar mill-oħrajn, kienu kol pittur. Kienu kien pittur tajb, kien dizinjatur veru tajb. U għanna hemm jeżisti dan l-album ta' ritratti li għamel fis-qallija u li għamel Malta Għawdex. U dam snin, jifi da mux ġida ġurnata u tela, dam xur sħax kemm f'Għawdex u kemm f'Malta.
Josserva speċi.
Josserva u jpenġi u għanna ritratti veru sbieħ ta' min jgħid li l-oriġinal jgħad St. Petersburg da jina mill-żmien provajt niftijem xi mod li jiġu bħal exhibition. Però kienu ġew stampati f'kotba ġifieri hawn ħafna prints għaw minn xi ħadd jekk xi ħadd jitħajr toqgħod attenta xi ħafna folos ukoll. Għax dawna bħal kollox eżatt illum il-fotokopying sar isek ħaġa sempliċi ħafna u bċertu preċiżjoni. U da fost affarijiet oħra kien għamel Għawdex, kien għamel dak li ra għax kien jinteressa ħafna l-arkeoloġija il-ġgantija, mhux fil-kobor tagħha kollu għaliex mhux kollox kien jidher għax parti minnha kien morti. Però tidher sewwa l-ġgantija u kien għamel il-Brockdorf Circle. Ma kienx isejha Brockdorf Circle, kien għal ċirku neolitiku xaħġek, man diddubi kuzax il-kelma, lele, ansjan, uza, antik, muz neolitiku.
ċirku antik.
U jider da ċirku, dal-ġebel gbar, pero ma kunix nafu fejnu, ma kunix nafu fejnu. Għaxħana bizmin intuza bħala li u għaskunna nafu fejnu. U jessor anki l-istoria hija interessanti. U għamil ukoll din importanti ħafna id-daħla taċ-ċittadella li ma
pinġija wkoll
għalkemm qasisu nifhmuha kompletament. Hemm dak l-istatwa Ruman tabla ras li hemm fil-mużew
qiegħda
hemmhekk ġo isha niċċa tagħha. Però hemmhekk tant biddel biżmien li m'aħniex ċerti, però interessanti immens. Mbagħad għandu t-tempi ta' Malta għandu.
Dan fi ma' żmien kien.
1776
sewwa.
Ġifieri ilu mhux ħażin, ilu mhux ħażin. U dam mhux ħażin Malta, dam ħafna iktar sqalli, ovvjament, ma' dam Malta mhux ħażin. U grazzi għalih, pereżempju, nafu li hemm ċertu grotot ġo sqallija jgħidulhom in-nevjeri. In-nevjeri kienu fejn kienu jaħznu s-silġ biex imbagħad jibatuh Malta. Fiżmi l-kavallieri waħda mill-ikbar tenders biex ngħidlek li kien ikollhom fis-sajf kienu joħorġu regolari biex jixtru s-silġ għax Malta ma kienx hawn ilma. U kienu jħaznuhom ġo dawn il-mħażen li jeħud minnhom għadhom jeżistu u li pengġihom ħafna ħuwel ma nafx għalfejn pinġex xi ħamsa sitta minnhom u nafu fejn huma. Grazzi għalih nafu x'inhuma. U mbagħad kienu jibatu kellhom dajsa żgħira kienet fast ħafna mill-port ta' Reposito għadu jeżisti sallum u kienu jaslu Malta xi kwart minnu s-silġ, ovvjament, għalkemm kienu jattuh bil-qamħ u bil-iċkejjer.
Biex kemm jista' jkun iżom.
Insomma, u però da wara ħwel ma nafu xejn ġara ħadd ma interessaru
minn dan iċ-ċirku.
Minn dawn iċ-ċirku. U mbagħad kien hawn gvernatur Ingliż fl-1820 fil-bidu tas-seklu 19 kien hawn speċi ta' gvernatur għal għawdex, mhux gvernatur kien jgħidu segretarju xi ħaġa hekk. Però kien hawn għal għawdex u kien ser ta' wieħed ċertu John Otto Bayer kellu isem ukoll Ġermaniż qisu. Li kien jinteressaluhu fl-arkeologija u da kien li raġa skopra l-ġgantija u x-xara serkil. Issa l-ġgantija għadni għal-istoria, mis nagħmlu nirrepetu, però fuq x-xara serkil isu ħadd ma interessaruhu. U wara da raġa tintesiet, asħadd ma kien jaffejni, li għandna fortuna li fi żmien ta' John Otto meta saba, kien hawn ċertu Brockdorf li kien ta' discendenza ġermaniża però kienu baqgħu għalkemm meta telqu l-kavallieri von Brockdorf għadhom jisistu sallum u dak ma kienx xi pittur tajjeb ħafna ma kien pinġihom kemm il-ġgantija u kemm il-ħofra tax-xara. U abbażi ta' din il-pittura ġew attar ta' bone li inansellimlu veru għandna għalfejn niftaħru bih iktar li dan l-arkeoloġist għawċi li ma kien studja ta' arkeologista ma kien jinteressa ruħu ħafna fil-dana. Apparti kollox kien għamil żmien twil jgħixġu l-Mużew ta' Arkeoloġija l-Belt meta kien pulizija kien jgħixġu
għadda ħajtu hemmhekk ma' l-affarijiet allura sar.
Però interessa ruħu u għamel ħafna ġid għall-arkeoloġija għawċija. Abbażi tal-Petru ta' Brogdo Vraġa Saba del Brogdo Circle. Issa ma tantx għandna ħin.
Le, minn żewġ minuti.
Żewġ minuti. Għanna
biss għax sar il-ħin.
Hemmhekk u raġajna ma sar xejn kienu mbaġġew mill-Università ta' Cambridge ħafru u daw sabu mal-200,000 narġa' nirrepeti, 200,000 biċċa ta' Adam jew remains umani. U għalla jbirek aħna ma ninteressaw ruħna xejn, tfajna kollox ġol kaxxi, ħebejn jom
ġol kaxxi.
Marru Malta, l-qasbaq għawdex, ġa anki dak u għasbaq kbir, u rajt, għax dan huwa parti importanti mill-Wirt Awdex. Minn dawn nistgħu nkunu nafu ħafna informazzjoni dwar x'kien u kif x'kienu jieklu, kemm kienu twal, kemm kien ikollhom tfal, kemm kienu jgħixu. Hemm ħafna u ħafna informazzjoni li nistgħu nieħdu minn dawn l-għadam. U mu għedin namlu xejn. Il-post ħallejnieh kważi abbandonat, tista' taraħ, titħallas ekstra biex taraħ, Pero l-lum kull ma tara kważi ħofra għaliex l-Ingliżi raġaw imlew ħafna minna. Forsi ngħidu 500 wara darb'oħra.
Però interessanti ħafna rejda dal-qed.
Di ħaġa tirrabjani ħafna.
Għax kulħadd ja fuq il-ġiganti
għamma. Il-pajjiż dana hija unika, unika għax minn dak iż-żmien. Dak iż-żmien irridu ngħidu li fit-tempi l-oħrajn laqax fil-ħajpuġium ta' kważi ma sibna xejn għadha. Għax meta fiċċu l-ħajpuġium.
Imma hekk instabu kwant kif qed tgħid kwantità kbira. Ukoll ġenjhom fil-kaxxi joqogħdu hemmhekk.
Fil-ħana. Meta nsab il-ħajpuġium fin-1920s, issa ma kienx interessom l-għadam, issa qed interessom l-arkeoloġija, u l-għadam ishom jew Rameo jew dan, ma nafux ftit li xejn nafu ftit li għandna. Imma hemmhekk għandna miniera dil-Ingliża ilha tajt snin twal. Għandkom miniera minn fejn ħorġu, kif għadkom ma bdejtux tistudjawha.
Ma ekku, Dr. Ray Bondin, grazzi ħafna programm ieħor interessanti, aħna nkunu mas-semmija tagħna bħallum ġimgħa dejjem l-erba' u nofs sal-ħamsa ta' wara nofsinhar għal programm ieħor Kultura, Arti Storja. Ray, għal darb'oħra nirringrazzjawk. Grazzi.
Tispiċini kif jgħaddi l-ħin.